Vital Fundazioaren erakusketa zentroan, Postakalearen 13. Esposaketa oso berezi bat martxan jarrita dago, bakartzetik atera artearen bidez, azararen 6 arte egongo da ikusgai, eta ba, artelanak, ba, Zabaiako, Espetxeko, 9. Moduloko 11 emakumerekin egindako proiektua da, eta proiektu honetan buru belarri izan dugu, ba, Garazi Daiala arte terapeuta, eta dagoeneko telefonoaren bestaldean daukagu. Egunon, Garazi.
Kaixo, egunon.
Beno, ezer baino lehen, nola hasi zenuten proiektu hau? Zein da bere jatorria?
Bueno, jatorria zen artea eta mugimendua Espetxeetan sartzea, hau da, bizitza pixka bat ematea hor, eta espresio bideak ematea baita ere hor dauden pertsonei.
Okerrez banago, bi arte terapeuta zaudete kontuetan murgilduta?
Bai, Sara da mugimendu terapeuta eta ni arte terapeuta.
Eta nolako esperientzia izan da zuentzako Zabaian sartzea eta hainbat preso ezagutzea eta haien egunerokotasuna hor bertatik bertara bizitzea?
Bueno, berezia, ez? ez geneukan gartzela kultura esko eta guretzat, ba, bueno, batzutan latza, ikustea hor gertatzen diren hainbat gauza, eta bueno, baita ere harrigarria, ez? Haiek duten indarra eta prest daude bizitza aurrera eramateko naiz eta gartzelan egon.
Esposak eta honetarako disziplina artistiko ezberdinak erabili dituzte, ez? Eta zein molde erabili dituzte presoek ba, erakusketa aurrera ataratzeko?
Bueno, erakusketa azkenean ondorio bada. Zagu prozesua ekarri nahi genuen eta prozesua ekartzeko ba, modurik egokiena edo ikusi genuen bai argazkiak atera eta haiekin argazkiak atera pertsona bera ikusi dezazun, ez? Ikusle bezala eta ikustea pertsona gartzelan dauden horiek pertsona direla. Eta partean pues mugimendu koreografia eta gero pues margoa bebai, kolaxak egin ditugu, esposaketan dauden gauzatxoak pues zatitxo batzuk dira bakarrik.
Eta erakusketa honek zein gogo eta sortu dezake berau ikustera gerturatzen diren herrietarren artean?
Bueno, espero asko eta ez berdin, ez? Gu galdera asko botatzen ditugu, eta emakumeek ere, bueno, bideo badago baita ere, eta bideoan haiek ere botatzen dituzte hainbat galdera. Baina ideia garrantzitsuena izango litzateke gartzela zertarako erabiltzen ari garen momentu honetan gizarte bezala. Eta era berean baita ere, pues, bueno, nolakoa den gartzela, ez? Eta nolakoa den anbizitzen diren pertsona horiek. Eta pertsona horiek badituzela baita ere bere naia, bere desiba, bere beharrak, et gu bezala, danok garela. Zubia egitea, gizartea eta gartzela den artean.
Gainera zubi bat, ba, bueno, hemen Gasteizeko erdegunetik Zabaiara soilik 9 minutu daude, kotxez joan ezkero, eta ba, askoz ere urrutiago sentitzen ditugu, ez da hori, soilik 9 minutu diren. Zuei ere, hau, ba, lan guzti hau horrea eta zuten bi kidei, zer ekarri dizue guzti hau egiteak?
Jo, ba, gu oso arro gaude, jasan, ez genuen espero alako egoera honetan aurkitzea, ez, alako aukera hauek izatea, ikasi dugu pilo bat haien gandik, guk ere reflexionatu asko honen inguruan, eta gehien bat pues, ikustea benetan, bueno, lagungarria dela, ez? Azimarratu dugu, garrantzitsua dela, alako proposamena egiten jarraitzea.
Eta arte terapeuta zain aldetik, zer uste duzu ekarri diela ba, lanean aritu zareten ba, emakume euskaldun, latinoamerikar, afrikar eta jito horiei?
Ba, haiek esaten dute, ze karo, nire iritzia, bueno, garrantzitsua da haientzat ze izan denez. eta ekartzen dutena da aurkitu dituztela aman komuneko gauza asko. Zer naiz eta egunerokotasun hortan denbora asko pasa haien artean, benetan ez duzula ikusten ez ara inbeste elkartzen. Eta jentzat izan da, sorpresa bat, ez? Ikustea hainbat gauza mankomunean zituztela, emakume izatearen hainbat aldarrikapen ere agertu egin dira, eta gauza gehiago fijo baina momentuetan.
Beno, ondoritzen baldin bazaizu, zurea da azken hitza, entzule guztiak onbidatzeko bakartzetik atera artearen bidez samsara erakusketa ikustera joatera.
Esango nieke benetan pena merezi duela ara jutea, haien ahotsa entzutea, haien gauzak ikustea, galdera hoiei erantzutea baita ere, benetan hausnarpen bat egitea gartzelaren inguruan. Eta gainera, esposaketa parte hartzaile badela, orduan haien ahotsa ere entzuteko prest gaudela, orduan badituztela hainbat espazio haien zormena martxan jartzeko eta garrantzitua izango litzateke baita ere ikustea eta entzutea eta gero gartzelara eramango ditugula haien ahots guzti horiek, orduan, haiek ere zubi izan daitezkela.
Hau da, ez dela soilik ikusle papera, baizik eta ematen dezuten aukera ere, parte hartzeko, esandakoa, bakartzetik atera artearen bidez samsara erakusketa Vital Fundazioaren erakusketa zentroan asteartetik igandere bitartean ikusi daiteke. Ordutegi asteartetik larun batera goizez eta arratsaldez dago. Igande eta jaiegunetan berriz soilik goizez 10:00 ordubietara. Eta guk, atzo izan genuen aukera esposaketa hau ikusteko, eta benetan entzule guztiei biziki gomendatu nahi diegu, bertaratzeko, eta aurrez aurri izateko, Zaballako espetxeko, behatzigarren moduloko 11 emakumeek egin duten proiektu hau. Eta guraldetik, mi esker garazi.
Aizuei, guri ahotsa hau ere handitzeko, aukera eman ahal izateko.
Eskerrik asko. Zuri, egun politi izan garazi.
Berdin, agur.
Aipatzea ez du zaigu, baina Garazirekin elkarrizketa, Garazi Zaballako parkinean zegoela egin dugu, orain berriz ere barrura sartuko delako, Zaballako 9. moduloko emakumeekin, artea eta artearen inguruko tailerra aurrera eramatera, eta berriz ere entzule guztiei gonbidapena luzatzea, benetan ez da zerbait egunerokotasunan ikusi daitekena, ez da zerbait oso arrunta, 11 emakume presok, aurrera ateratako proiektua da, eta proiektu hori ikusgai dago, esan bezala, Vital Fundazioaren erakusketa zentroan, Posta kalearen 13 eta 14 Gasteizen.